Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutal Allahın adı və yadı ilə. Allahümmə salli ala Muhammedin və aulü Muhammed və cəil fərəcəhum. Salam, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik və bu saatda bugünkü verilişlərimizi başlayırıq. Əzizlər, bugün cümə axşam günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Aban ayının 15-ci günü, miladi tarixi ilə 2025-ci il Noyabr ayının 6-cı günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1447-ci il Cəmadiyyələvvəl ayının 15-ci günüdür. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilər, verilişlərimizi Ərlər, Ərənlər proqramı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca İran fəxrləri, dünya irsləri sizə təqdim olunacaq. Mişkat verilişini eşidəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18-də eşidəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Ailə verilişi təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Abidələr, cazibələr verilişi sizə təqdim olunacaq. Hikayələr proqramını eşidəcəksiniz. Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz. Şəhidlər Xiyabanı proqramı sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də eşidəcəksiniz. Və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizi dinləyin lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Aziz və hürmətli dinləyicilər, indi də Ərlər, Ərənlər verilişini bərabər dinləyirik.
Ərlər, Ərənlər Salam, hörmətli dinləyicilərimiz. Mikrofonda Yusuf Əzəmi. Xoş gördük sizləri. İstəklilər, Ərlər, Ərənlər İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz radiosunda hazırlanıb qulluğunuza təqdim olan verilişin adıdır. Bu verilişdə Təbrizdə və ümumiyyətlə İran Azərbaycanında böyük əməkləri olmuş, özlərindən böyük-böyük əsərlər yazıb yaratmış olan yaxud böyük fədakarlıq və həmasələr yaradıb adlarını tarixdə qeydə alan sənaye, elm, sənət, idman və başqa-başqa sahələrdə özlərinin adlarını tarixdə qeydə alan dahilərimizin haqqında söhbət edəcəyik. Kişi olsun, qadın, bizim ərlərimiz və ərənlərimiz sayılan böyük insanların haqqında danışacaq bu verilişdə. Kolonel Məhəmməd Təqixan Pesyanın haqqında sizinlə danışırıq. İranda birinci pilot kimi tanınan kolonel Məhəmməd Təqixan Pesyan 1270-ci günəş ilində, yəni miladi 1891-də Təbriz şəhərində və Sırxab məhəlləsində dünyaya göz açdı. Onun atababaları Qafqaz mühacirlərindən olub və Türkmənçay müqaviləsindən sonra İrana mühacirət edib. Babası Rüstəm bəy və atası Yavər Məmməd xan Təbriz və İranın nüfuzlu rəsmləri, o cümlədən Mirzə Tağıxan Əmir Kəbirlə sıx əlaqədə olub. Rüstəm bəyin övladlarının hamısı hərbi rəsmlərdən olub və onlardan bəzisi, o cümlədən Əliqulu və Qulam Rıza Şirazda İngilis qoşunu ilə mübarizədə şəhid olub. Nə isə, Məhəmməd Təqixan Pisyan Təbrizin Lüqmaniyyə məktəbində təhsil alıb, Xarici dilləri öyrənib, 15 yaşındaykən Tehranın hərbi məktəbinə gedib. 5 illik hərbi təhsildən sonra leytenant olub. Bir müddət sonra yüksək leytenant dərəcəsi ilə jandarm idarəsinə göndərilib, hərbi rotanın komandanı kimi Həmədana gedib. Həmədan məzuniyyətində bu şəhərin yolunu əminəmanlı etdikdən sonra mayor olub, Müharibə Nazirliyi tərəfindən Qızıl Ordenlə təltif edilib. Bu zaman Birinci Dünya Müharibəsi başlanıb. Mühacirlər dövlətinin təşkil edilməsi ilə vətənsevərlər sırasına qoşulub. 1915-də Müsəllah adına məşhur olan hücumda Rusiya qüvvələrini Həmədanda məğlubiyyətlə qarşılaşdırıb və onları silahsızlaşdırmaqla bu şəhərdən Rusiya qüvvələrini uzaqlaşdıra bilib. Amma təbii ki, Rusiya qüvvələrinin güclü olması və modern silahlara yiyələnməsinə görə Kirmanşaha doğru geri oturub, oradan da Osmanlıya getməli olub. Bundan sonra Kolonel Mehmet Tagihan Pesyan hərbi qüvvələrin komandanlığından istifa edib dərman üçün Almanya'ya yollandı. Almanya'da hərbi təhsilatını davam etdirib Almanya Hava Donanması qüvvələrinin məktəbində pilotluq kursunu müvəffəqiyyətlə arxada buraxdı və birinci İranlı pilot kimi adı İranın tarixində qeydə alındı. Kolonel Məhəmməd Təqixan Pisyan 1300-cü ildə, yəni miladi 1921-də Xurasan ustanında dövlət idarələri, hərbi və intizamçı qüvvələrinin mərkəzlərini ələ keçirməklə Qəvamüssəltənənin dövlətinə qarşı qiyama başladı. Bu zaman kolonel Xurasan ustanının jandarm idarəsinin komandanı idi və Qəvamüssəltənə Xurasanın valisi idi. Kolonel Qəvamüssəltənəni yaxalayıb onu Tehrana göndərdi. Ancaq hadisədən 2 ay sonra baş nazir Seyid Ziyanın dövləti hakimiyyətdən getməli olub Qəvamüssəltənə yeni baş nazir kimi təyin edildi. Qəvam Rızaxanın yardımı ilə Xurasana hücum çəkib Səmsamüssəltəni Bəxtiyarini Xurasanın valisi kimi təyin etdi. 5 ay sonra kolonel qüvvələri ilə Dövlət qüvvələrinin qarşılaşmasında kolonel mühasirəyə düşüb güllələndi və nəhayət 1300-cü günəş ili mehr ayının 10-da başı bədənindən ayrılıb şəhid oldu. Kolonel Məhəmməd Təqixan Pesyanın məzarı Məşəd şəhərində Nadir Şah Əfşarın məzarının kənarındadır. Hörmətli dinləyicilərimiz, verilişimizin hörmətli eksperti cənab ustad Mehrəng, kolonel Məhəmməd Təqixan Pesyanın haqqında artıq məlumat verir. Bərabər dinləyək.
Kolonel Məhəmməd Təqixan Pesyan 270-də Təbrizdə Anadan doğulubdu, 1300-ci Hicri Şəmsidə Qoçan şəhrində qətlə yetirilibdi. Qacar hükumətinin axirlərinin nizami çöhrələrindəndir və İranda əvvəlin insandır ki, xələbanlıq təsdiqi alıbdı. Kolonel Məhəmməd Təqixan Pesyan ataları, öz ailəsi kolonildən qabaq Qafqazda zindəcanlıq elərdilər. Amma Türkəmənçay və Gülüstan əhdinamələrindən sonra Təbrizə köçüblər və Mirzə Təyxan Əmir Kəbir Nasrəddin Şahın vəzirinin himayətinin altında qərar tapıblar. 1294-də nizami vəzifiyə varid olubdu. 5 il mədrəsəyi nizamidə amuziş görübdü. Sonra vizarət cəng tərəfindən sütfan dövvümlüq dərəcəsinin jandarmeriyə, əmniyyə qüvvələrinə qoşulubdu. 2 ildən sonra sərvanlıq tapıbdı. Ondan sonra tüm cəngilərdə, məmuriyyətlərində özündən çoxlu ləyaqət nişan veribdi. Müharibə vizarətinin tərəfindən, nazirliğinin tərəfindən qızıl midal alıb, altın midal alıbdı. Sonra İrandan bir mərəzi var idi, naxoşluq üçün Almana gedibdi, tayin ki, o Almanda müdava eləsin. orada xələbanlığı da öyrənibdi və İrana qeyd etdi. Bir azadixah insanıdır, fikrində böyük azadlıq fikirləri vardı ki, İranın istiqlalına, abadlığına, azadlığına fikir elirdi. Yazırlar ki, onun cavanlıq dövrəsində asar və ixtiraatı çox heyrətəngiz və şəkiftəngiz idi ki, Urupada görmüşdü, bunun fikrini dəyişir, ta inki qəssin İranda o fikirləri də əvəz eləsin, o təhəvvülatı da yaratsın. Fauci jandarmeriya Xurasana fərmandeh ünvanıyla gelibdi. Onun məmuriyyəti Qəvamı Səltənənin Xurasında hükuməti ilə həmzaman olubdu. Kolonel ki istirdi, Kolonel Muhammed Təqiqhani Pisyan ki jandarmeri Xurasanı bir sər usaman versin və xanxanlıqların qabağını alsın, Qəvamı Səltənənin qabağında durmaq lazım olubdu biləsinə. Və dəstur veribdir ki, valini bazdaşt eləsində. Kolonel 13 fərvərdini 1300-də valini bazdaşt eləyibdir və Xurasanda özü bir hükumət manəndə bir qrupdir. Ondan sonra Seysiya kolonili vali nizami Xurasana mənsub eləyibdir. Amma ondan müxalifətlər çoxlu çoxalıbdır. 4 xurdadı 1300-də onun fərmanı əzlin bərkənarlığını sadir eləyiblər. Amma o, müqavimət eləyibdir. Ta ki, qüvayı nizami ki, mərkəzdən gəlmişdi, onlarla dərgirliyi olubdur və Qoçan şəhrində təəssüflərlə, bərxudlarla vücuda gəlibdir, qətlə yetirilibdir. Böyük bir insanmış və azadixah bir insanmış. Arif-i Qəzvini onun həqqində deyir, insər ki, nişan-ı həqpərəstiyist, امروز رهاز قید هستی است با دیده عبرتش ببینید این عاقبت وطن پرستی است اگر من öldürələ mənim qanımın gətirələri yerin üstündə yazacaqla İran və o turala mənim külüm yazacaqdı İran
vətənəm ey şokul pabərcan کشور روزهای دشمن زخمی سربلند بحران ها ایستادی به جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم ای شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها
Çox sağ olsunlar, cənab ustad Mehrəng. Siz də çox sağ olun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz radiosundan Ərlər Ərənlər verilişini eşitdiniz. Çox sağ olun.
رگت امروز تشنه عشق است دل رنجیده خون نمیخواد دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود وطنم ای شکوه پا بر جا التهاب دوران ها کشور روزهای دشمن، زخمی سربلند بحرانها، از تب سرد موجهای خزر، تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
دانشور ایران اسلام جمهوریتنین تبریز رادیوسو. Aziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda İran fəxrləri, dünya irsləri adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə İranlı alim və lüğəşinas İbn Səkiti sizin üçün tanıtdırmaq istərdik. Dinləyin lütfən. İbn Səkit İranın Xuzistan şəhərində dünyaya gəldi və sonra ailəsi ilə yanaşı Bağdada yollandı. Bəzilər onun Bağdadda dünyaya gəldiyini deyirlər. İbn Səkitin atası İshaq idi. O, sükut etməkdə ifrat etdiyi üçün Səkit ləqəbini qazandı. O, nəf xüsusilə lüğət və şiir sahəsində alim bir kişi idi və kəsailər səhabəsindən hesab edilirdi. O, oğlunun təhsil almasına çox təmalli idi və Bağdada mühacirət etməsinin səbəbi və motivi də bu ola bilər. İbn Səkit bir müddət fəsahətli və əsil ərəb dilini öyrənmək üçün səhrada bədəvilər nəzdində qaldı və Bağdada qaydanda alimlərin məhzərindən faydalandıqdan savayı uşaqların təlim tərbiyəsinə də çalışdı. Və bir müddət Bağdadın Əl-Qəntərə məhəlləsində atası ilə birlikdə bu işlə məşğul oldu. İbn Səkitin ustadları sırasından Əbu Əmr Şeybani, İbn Ərabi və Nəsrani Xurasanını ad aparmaq olar ki, hamısı elm və ədəb sahəsində fəxrlərdən sayılırlar. Thank you. İbn Səkid uşaqları təlim tərbiyə etmək gedişatında Məhəmməd ibn Abdullah ibn Əbi Tahir və Əbbasi xəlifə mütəvəkkilin uşaqlarını da təlim etməyi üzərinə götürdü. O, müxtəlif sahələrdə tədris etməklə məşğul olduğu vaxt belə elm öyrənməkdən qəflət etmədi və çox keçmədən İbn Ərabi və Əbul Əbbasi Sələb kimi çağının alimləri sırasına qoşuldu. Öz çağının lüğət şünasları və alimlərindən də oldu. Yaqut İbn Ərabidən sonra onu lüğət elmin sahəsində lap qabaqcılardan hesab edir və Əbu Təyyib Lüğəvi Kufəllərin elmini onunla sonuclandırır və yazıçılıqda onu Sələbdən üstün bilir. İbn Səkid nəhv və lüğət sahəsində geniş fəaliyyətlərdən savayı ərəb şeirləri toplayıb nizamlamaqda da əhəmiyyətli rol ifa etdi. Onun ustadları Əsməyi və Əbu Ubeydə Məmər ibn Müsənna hər ikisi bu işdə qabaqcılardan idilər və şeirlərdə onlara istinad edirdi. İbn Səkid çoxlu çalışmayla ərəb şeirləri toplayıb, onlardan bəzisinə şərhlər yazdı. Beləliklə, İbn Səkid aradan getməkdə olan bu dəyərli ehtiyatları qorumaqla ərəb ədəbiyyatına çox dəyərli xidmət göstərdi və demək olar, onun bu işdə lap çox pay oldu. İbn Səkid İslam peyğəmbərinin sünnəsi və dini əqidələrə çox bağlı idi və ərəb şeirləri topladıqdan savayı dini rivayətləri nəql etməkdə də çalışdı. Qaynaqların əksəriyyəti onu Əhl-i Beyt əleyhissəlam həvəskarları adlandırıb və deyirlər ki, o canını bu yolda fəda etdi. İbn Səkid çoxlu şagirdlər tərbiyə edib. Onların lap adlımı Əbul Bəşər Bəndinçi, Hərrani, Əbu Səyid Sukra, Əbu Əkrəmə, Zeybi və Əbu Hənifə Dinvəridir. İbn Səkid özü də şair idi və Zəhəbi onun şeirlərini alqışlayıb. Onun şeirlərindən təxminən 20 beyt müxtəlif əsərlərdə gətirilib. İbn Səkid Samirəyə getdiyi zaman Abdullah ibn Yahya ibn Xaqanın diqqətini cəlb etdi. Abdullah mütəvəkkilə onun haqqında danışdı və mütəvəkkil də ondan istədi ki, uşaqların təlim tərbiyəsinə çalışsın. Bəzilər onun mütəvəkkil dərbarına getməsini istəmirdilər, ancaq o şiddətlə təəssüblü şəxs olduğuna rəğmən bir müddət mütəvəkkilin sarayında qaldı. Və Zəhəbi demişkən, bu müddətdə hər ay 2000 dirhəm əmək haqqı alırdı və həm də dəyərli töhfələr ona təqdim olunurdu. O, tədriclə mütəvəkkilin marağını doğurdu və nəhayət onun yaxın adamları sırasında durdu. Əksər qaynaqlar yazırlar ki, onun qətlə yetirilməsinin səbəbi mütəvəkkilin sarayında Əli həzrətlərinin xandanına şiddətli sevgi bildirməsinə görə idi. Deyirlər, bir gün mütəvəkkil soruşur, mənim oğlanlarım Mütəz və Məyyid sənin üçün əzizdirlər, ya Əlinin oğlu Həsən və Hüseyn. O cavab verir, Əlinin xadimi Qəmbər sənin balalarından əzizdir. Mütəvəkkil bu sözdən o qədər qəzəblənir ki, onun qətlinə fərman verir. Əlbəttə, bəzi qaynaqlar da onun qətlinin səbəbini mütəvəkkilin əmrlərindən boyun qaçırması bildirirlər. Belə deyirlər ki, bir gün mütəvəkkil ondan istəyir ki, bir qureyşli kişiyə yaman söyləsin. Ancaq o bu işdən boyun qaçırır və öz qətlinə zəmin yaradır. Hər halda onun qətli müqəddəmatının bir hilə olmasında hamının fikir birliyi var. Əzizlər, verilişimizin bu hissəsində İbn Səkitin əsərlərindən bəzisinin haqqında sizə qısaca məlumat veririk. Məntiq lüğət sahəsində yazılan İbn Səkitin əsərləri sırasındandır və bu kitab İbn Səkitin vəfatından sonra da müddətlərlə lüğət alimlərinin qaynağı kimi istifadə edilirdi. İbn Səkit bu kitabda ərəb terminlərinin bir çoxunu düzgün surətdə qeydə alıb və onları sərf, fəsahət və yayğın olub olmaması baxımından araşdırıb. Bu əsər lüğət sahəsində lap etibarlı əsərlərdən sayılır və sonralar ona çoxlu şərhlər, icmallar, ha belə nəqdlər yazılıb. Bu əsər ilk dəfə olaraq 1949-cu miladi ildə Qahirədə Əbdüssəlam Məhəmməd Harun və Əhməd Məhəmməd Şakir vasitəsilə çapa buraxıldı və 1956-cı miladi ildə elə orada yenidən çap edildi. İbn Səkitin başqa əsərlərindən biri Əl-Əzdad kitabıdır. Bu kitabda İbn Səkit kəlmələrin təzadlı mənalarını şərh edib və 1912-ci ildə Agost Hanoferin səyi ilə Əsməyi və Səcistanidən başqa iki əsərlə yanaşı Beyrutda çapa buraxılıb və 1980-ci ildə yenidən çap olunub. Əl-Əlfaz da İbn Səkidin digər əsəridir ki, 148 fəsildə oxşar terminlər barəsində yazılıb. Bu əsərdə İbn Səkidin şivəsi mövzuları sırabəndlik etməyə əsaslanır. Bu fəsillərin bir çoxu İbn Qətibə vasitəsilə Ədəbul Katib kitabında İbn Səkitin adı və əsərinə işarə edilmədən gətirilib. Bu kitab Beyrutda Təhsibul Əlfaz adı ilə və ona yazılan əlavələrlə birlikdə 1898-ci ildə çapa buraxılıb və bu kitabın digər adı da Kənzul Hifazdır. Əl-Qəlbu vəl-İbdal İbn Səkitin başqa əsəridir. Bu əsər də 1903-cü milad ildə Agost Hanfer vasitəsilə Beyrutda çap edilib və 1905 və 1978-ci illərdə digər dəf olaraq çap edilib. İbni Səkiddən çoxlu divanlara şərhlər də yazılıb. Bu divanlar sırasından Şərhi Divanil Hətiyə, Şərhi Divani Xənsa, Divani Turfət İbni Əbd, Şərhi Divani Urvət İbni Vərd, Divani Qeys İbni Əzim, Divani Müzərrəd və Divani Nabiqi Zibanini ad aparmaq olar. İbni Səkiddən bir çox əlyazma əsərləri də yadigar qalıb. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fərqləri, dünya irsləri ünvanlı söhbətimizi dinlədiniz.
Əzizlər, bu saatda bundan öncə yayımlanmış müşkat verilişini təkrar dinləyəcəksiniz. Rabbana Rabbana
Mishka.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və səlavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahümme salli ala Fatimətə və
Mömin bacı qardaşlarımız, siz Təbriz radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Əzizlər, Qur'an-ı Kerim və rəvayətlərdə açıqlanan məsələlərdən biri də zikrin kəmiyyət və keyfiyyətidir. Qur'an-ı Kerimin bəzi ayələrində zikrin çoxluğu və kəmiyyəti üzərində təkid edilir. Məsələn, Mübarəkə Əhzab surəsinin 41-ci ayəsində oxuyuruq. Ey iman gətirənlər, Allahı çox zikr edin. Möminlər, həmin mübarəkə ayədə, deməli Mübarəkə Əhzab surəsinin 41-ci ayəsində təkid zikrin çoxluğu üzərindədir. Bəzi rəvayətlərdə deyilir ki, hər şey üçün müəyyən hədd təyin edilmişdir. Hətta namazın özünün də müəyyən həddi var. Yetkinliyə çatmış, yəni həddi buluğa yetişmiş gəncə gün ərzində 5 vaxt 17 rəkət namaz qılması vacib edilibdir. Və müstəhəbdir ki, vacib namazların 2 bərabəri qədər nafilə namaz qılsın. Yaxud mübarək Ramazan ayında bir ay oruç tutsun və ya təklif yaşına çatmış hər bir müsəlmana maddi imkan və qüdrəti olduğu surətdə ömründə bir dəfə həcc ziyarətinə getməsi vacib edilibdir. Lakin Allahı yad etməyin, ilahi zikrin həddi göstərilmək. İnsan Allahı nə qədər çox anarsa, nə qədər çox zikr edə bilsə, yenə də azdır. Birinci dəstə ayə və rəvayətlərin müqabilində zikrin keyfiyyətinə işarə edən bir sıra ayə və rəvayətlər də var. Buna Mübarəkə Bəqərə surəsinin 200-cü ayəsini misal göstərmək olar. Mübarəkə Bəqərə surəsinin 200-cü ayəsində Allah Taala buyurur: Həcc mərasimini tamamlayıb qurtaranda atalarınızı yada saldığınız kimi hətta ondan daha qüvvətli şəkildə Allahı yad edin.
من جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
Müsəlman və mömin bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti Mişkat verilişinə mübarəkə Fussilet suresinin 11 ve 12. ayelerinin okunuşu, tercümesi ve tefsiriyle devam edirik. Allah Teala bu mübarek ayelerde buyurur:
ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم
Sonra göğü yaratmağa başladı. Və o tüstüydü. Sonra ona və yerə buyurdu, İstər istəməz, gəlin. Dedilər, könüllü olaraq gəldik. Beləliklə, onları iki gündə, yeddi göy olaraq var etdi və hər bir göyə öz əmrini vəhy etdi. Dünya göyünü isə çıraqlarla bəzədik və onu qoruduq. Bu, izzət sahibi və müdrik Allahın təqdiridir.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
سبحانك يا ربي سبحانك يا رب. قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم، فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم. قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم، فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم. عز هو للأبناء فخر هو للآباء، عز هو للأبناء فخر هو للآباء. سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر، سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري، تهديني لتقواك في سري وفي جهري. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري، تهديني لتقواك في سري وفي جهري. سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي.
مؤمنler مباركة فصلت سورسنين 11 ve 12. ayelerinden bak bu dersleri öğrendik. Göğler ilk önce dağına gaz kimi gösterilmiştir. Varlık alemi Allah'ın iradesi karşısında tabidir. Bununla da varlık aleminin uygunsuz hissesi olmayak. Varlık aleminin derki insanın düşüncesinden iraktır. Bununla da gördüğümüz ya gelecekte keşfedilecek galaktika yahut ulduzlar göğün evvel katına aittir. Ve beşerin göğün başka katlarından ve başka mehluklarından hiçbir malumatı yoktur. Varlık alemi Allah'ın ilm ve güdret tezahürüdür. Bile ki alemi hususi kaydalar esasında var edip, icat edip, bütün mehlukatı tedbir edir.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري،
Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz Müslüman bacı kardeşler. Hamınızdan iltiması dua ederek. Verilişimizin bu hissesinde Hüccetül İslam ve Müslümin Hacaga Ebbaszade Herri'nin söhbetlerini beraber işledik. Dinleyilsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Geçenki bəhslərimizin idaməsində ki Qur'an'a raci bir para bəhslər nəzərdə aldıq. Və onların müqəddimi bəhsimizdə fehristlərinə işarə elədik. O irtibatda bu bəhsi yenə də idamə veririk. Quranda əvvəlin məsəli ki, biz onunla rubəru oluruq, ayədir. Quran ayələrdən təşkil tapıbdır. 6636 ayə bir rivayətə görə Quranın cəmi-i tədadı ayələridir. Bir iddələrin nəzərinə Quran 6200 ayədir. Bu da bir iddələrin nəzərinədir. Amma bunları bir bəhs eləyirik bu cələsəmizdə ki, آیه نمندی و تفاوت تعداد آیات هردن ناشیده نعجب بیر بله فاصله وار özünde de ikisi de düzdü. Hem onlar ki deyirlər 6666 ayədi, bəzilər deyirlər 6636 ayədi, bəzilər də deyirlər 6200 ayədi. Bu üç dənə nəzəriyyələr ki, təfavut tədad ayatla ki, özləri də biləxərə تعداد آیانین تفاوت در قابل توجه دی هموسو در دوزدی بونون بارسنده صحبت الیخ. کلمه آیه عربی دی. نشانه معناسی ندی. علامت معناسی ندی. که قباخی کتابلارده دا تورتده دا بونی آته گلبدی اردا دا ایبری دلنده یعنی توراتن دا دلنده آته دیلر آته به معنای نشانه دی عربی ده آیه دیلبدی هانسی علامت هانسی نشانی آیه دیلر آیه اون نشانیه دیلر که جنبه اعجازسی واردی، معجزه دی. معجزنین دبارسنده گره صحبت اولونا که فوق قواعد خلقت دی. معجزه اونا دیلر که اونون وجود جلمسنده قواعد طبیعی خلقت اشه گتمیب دی. یعنی زمانا منتظر اولمیب و پدیدهی که معجزه دی. بیر مکانا به هر صورت منتظر اولمیب دی، مقدماتنه منتظر اولمیب دی، مرکباتنه بیر انتظار چکلمیب دی، ترکیباتنه راجی، او پدیده ازی بیر اراده آنیده پروردگار عالمین قدرتینن شکل تاپیب دی. مثلا یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراهیم، الله تبارک و تعالی وقتی که ابراهیمه اوتا خطاب الیر که ابراهیمه اوتا اتدلار بیر آزمایش مهم میده بیر بوی امتحانه دی اردا الله تبارک و تعالی اوتا دستور بیری که یاندرما و بیر محل خنک و سرین و بیر بهشتی موقعیت تبدیل الجنان خوب اوت اگر استیدی یاندرمیدی طبیعی صورت دیگر اوت خاموش اولیدی. او عظمت دیده اوت اگر استیدی خاموش اولیدی نگدر زمان چکردی. نگدر جره مواددان استفاده اولنیدی بینر کپسول های آتش نشانیدن اپاشلاردان او که سو مثلا سپیر اوتون استینه خاموش الیر یا توپران خاموش الیرلر نگدر بیر ادوات مادی استیردی، نگدر زمان استیردی، نگدر نیرو استیردی، هلا اوت خاموش اولا. اما بردا اعجازین اثر بودو که اوت آن واحد ده ماهیت خاموشلوغی ازینه آلیر، یاندرماغی نان ادول الیر و تبدیل اولنو بیر موقعیت بهشتیه بیر موقعیت خونه. بنا دیلر موجزه. نه زمان، نه مکان، نه موقعیت مادی، نه مقدمات مادی ارد اشه گده. پس آیه نشانه معناسی ندی. او نشانه ندی که جنبه اعجازه واردی. چنان که قرآن ازو موجزه دی. یعنی قرآن بیر نوشته دی، بیر فرمان دی، بیر دستور زندگی دی، آگاهی به طبیعت دی، آگاهی به ماورای طبیعت دی، بالاخره حقوق دی، تعهدات دی، تاریخ دی، جتجه لردن، بلان هامسی بو کتاب ده مطرح اولوب، özünde bir adamın eliyle مطرح اولوبدی که نه اونده سابقه تحصیل وار، نه سابقه تدریس وار، نه سابقه نوشتن وار، یازا بشهی، اخویا بشهی، بیر مدرسه ده اترا، بیر استاد گره، بلکه امیدی، آناسنان نجر اولوب، او جر بیویب، məktəbə getməyib, qələm almayıb əlinə və söhbət eləyib və dəsturat bu kitabda ira əveribdir ki, 1400 ildən sonra elm bu əzəməti ilə, teknoloji bu əzəməti ilə, fənnavəri bu əzəməti ilə, mühim rişdəhayı elmidə və təxəssüsidə olan danışməndələr bunu poçtibanlıq eləyirlər. Bir nəfər olmayıb indiyəcən Qurana əmməz ədiyan-ı asımanidən, ya məsələn xudu müsəlmanlardan, ya komünistlərdən, laiklərdən gələ deyək ki, Quranın bu dəsturu qələtdir. Olmayıbdır. Bu hesabla da liza Qurana möcüzə deyirlər ki, əlbəttə icazı Quran özü bir böyük bəhs edir ki, mən ora varid olmuram. Bə hər surət, Quran ayədən təşkil tapıbdır. Ayə bir mənayı nişanədir. Hansı nişanə? O nişanəyi ki, bə hər surət Allahı ira verir. Allahın tanımağında bu mərifəti təvcih eləyir. Mərifəti xudaşinasini təvcih eləyir. Yəni, bəşərin əlində, təbiətin əlində bu ayə vücuda gəlməyibdir. Bu ayədə